Є плеер азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, азырлы диңмейджилер. Шуын 2020 жылын 15-нче октябрь, хиптэнин пенсенбе күнү. Шуынкы программабызда тарапта ити респиратор грипп вирусу яйраяр. Майып арабасы белән дилеге дән бәсин ишсиз машкылысын эклеп билмәгәндигине айдар. Ве белек мәгълүматларымызды диңләп берсеңиз. Озалы белән мен Мердан Тариев күн тәзирлекләре белән таныштырырмын. Türkmenistan koronavirus pandemiyası sebäpli Ukrainada galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýyzyna gaýtardy diýip Trend agentligi türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Türkmen portal nesrine salgylanyp habar berdi. Maglumata görä, uçur bilen 200 gulay Türkmenistanyň raýaty ýyzyna getirilipdir. Bu adamlaryň 2 hepde möhlet bilen hukmany karantin zonasynda saklanjakdygy hem aýdylýar. Bu barada resmi türkmen mediýasynda habar berilmeýär. Türkmen hökümeti pandemiýanyň ilk ýaýra başlan döwri, daşary ýurtlarda galan raýatlaryny badawat ýyzyna gaýtarmak, olary goldamak üçin ýeterlik çäre görmändigi, şeýlede ýurtdaky COVID-19 ýagdaýlarynyň asyl gerimi barada maglumat bermeýändigi üçin tanqidlenýär. Ýurtda koronawirusyň 2 ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmady. Kırgız prezidenti Saranbay Jeenbekow yurtta köpçülüklen protestler sebäpli ýüze çykan siýasy krizasyň we hökümetiň çetleşdirilmeginiň arasynda ähli kırgız siýasy partiýalaryny we ýylaty kanuny boýun bolmagy çagyrdy. Meseleler basasyň üstü bilen däldi, diňe kanunyň çäklerinde çözülmeli. Men ähliňizi kanuna hormat goýmagy çagyrýaryn dip Jeenbekow 14-nji awgustda beýanat bilen çykyş etdi. Mundan öň Gırgız parlamenti nowatdaky ses birleşikde Sadyr Japarow täze premier-minister hökümünde taýlady. Mundan bir gün öň Jeenbekow kanun çykarjylaryň bir toporuny Japarow bu wezipä bellemi kararyna garşy çykypdy. Adam gaçakçylygynda günäli tapylyp türme hökm edilen Japarow geçen hepde tutuşan protestleriň fonunda tutuklukdan azat edilipdi. Amerikanyň Bişkekdäki ilçihanasy 13-nji sentýabrda beýanat bilen çykyş edip, onda prezident Jeenbekowyň siýasy liderleriň, raýat jemgyýetiniň we hukuk alymlarynyň ýurdun siýasy durmuşyny konstitusion düzgünlüğüne gaýtarmak ugrundaky tagallalaryna goldaw bildirdi. Şeýlede ilçihany guramçylykly jinayetiň gyrgyz demokratiýasyna awandyrýan howpy barada duýdurdy. Internet azatlygy tapgyr 10-njy ýyl pete gaçyp, dünýädäki hökümetler koronavirus pandemiýasynyň arkasyna duwlanyp, onlaýn gözükçiligi güýçlendirýärler, dissidentler basyp ýatyrýarlar, jemgyýeti kontrol astynda saklamak üçin täze tehnologiýa ulgamlaryny ornaşdyrýarlar diýip Freedom House, ýagny azat öý guramasynyň 14-nji oktýabrda çap bolan täze hasabatynda bellinilýär. Düýbe Washingtonda yerleşen adam hukuklaryny gözegçiligi diýen guramanyň internet azatlygy boýunça çap edýän ýyllyk hasabatynda bellenilýär. Ýaly. Dünýäniň onurça ýurdundaky ritmiler COVID-19-y bahanalap, ozal has ilgede hasaplanan täze tehnologiýalary ornaşdyryp we gözegçiligi güýçlendirip başlapdyrlar. Munun netijesinde hasabatda fin verilen 65 ýurdun 26-sında internet azatlygy pete gaçyp, diňe 22 ýurtda bu ugurda ösüş boldy. 2019-njy ýylyň iýuny we 2020-njy ýylyň maýy arasynda internet azatlygy Myanmarda, Gürgistanda, Hindistanda, Ekwadorda we Nigeriýada has köp pete gaçypdyr. Amerikada internet azatlygynyň tapgyr 4-nji ýyl peteliýändigi hem bellenilýär. Belarus opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya Aleksandr Lukashenkany 10 günniň içinde wezipesinden çekilmäge çagyrdy, bolmasa-da tutuş ýurt boýunça köpçülik bilen iş taşlaýyşyň geçiriljekdigini aýtdy. Egerde biziň talaplarymyz berjaý edilmese, tutuş ýurt paragçylykly ýagdaýda köçülere çykar diýip Tikhanovskaya 13-nji oktýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Mundan başga Tikhanovskaya ähli siýasy tutuklary azat etmäge, şeýlede Lukashenkanyň 26 ýyllyk häkimetine garşy çykan protestçilerin basylyp ýatyrylmagynyň bet edilmegine çagyrdy. 26-njy oktýabrda ähli idaralarda köpçülik bilen iş taşlaýyş başlanar, ähli köçeler betiklenýär, döwlet dukanlarynda tatuwlar dargar. Bu üç talaby berjaý etmek üçin seniň 13 günüň bar. Bizde hem taýýarlyk görmäge 13 günümiz bar. Bu aýrylykda Belaruslar paragçylykly we tutunýerli protestlerini dowam etdirerler diýip Tikhanovskaya Telegram kanalynda çap bolan beýanatynda bellidi. Belarusda 9-njy awgustdaky prezidentlik saýlawlarynda Aleksandr Lukashenkanyň köp sanly galplyk aýblamalarynyň arasynda 6-njy möhlete saýlanandygy eglan edileninden soň ýurtda köpçülükden protestler başlandy.